Hi sunt nunti Latini Washingtonienses, qui in occidentali studiorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitandur. Hodie est nonus dies, mensis octobris. Pugna in mercatoris veneni geritor. Secundum cartam senatui die Iovis datum, praeses Americanus censet rem publicam contra mercatoris selicti veneni pugnare, quae pugna non in alienas gentes, sed in latrones geratur, quae verba caute eleguntur, nam verum bellum non praesidi, sed senatui licet indicere. Praesidis autem iussu tres vel plures glocis, quae feruntur veneno honorata esse, a nautis Americanis iam mersae sunt, et ad septendecem homines venetiolani interfecti, qui narcotromocratae sive latrones tam venenum quam terrorem adhibentes fuisse dicuntur. Die veneris autem nautae Americanae quortam navem de merserunt. Ambigitor utrum liciat praesidi imperare, ut nautae militesque Americani alienas narcotromocratas interficiant. Et in hac ambiguitate latent insidiae, nam docti homines, qui sensum communem metiundur, referunt talem pugnam in mercatores veneni gerendam, a plerisque civibus approbari, unde factioni magistratibus oppositae periculosum sit praesidis consilium improbare.
Terror Mancunii, in Britannia, jihad al-Shami, vir Britannus treginta et quinque annus natus, raedam suam in synagogam Judaeorum, qui tunc sanctissimam altarem feriarem diem expiationes agebant. Elisit et veste displosiva, ut veribator, indutus cultroque armatus coipit homines percutere, dona custodes publici manubalistis armati finem in eius impetum imposuerunt. Praeter al-Shami, duo alii homines interfecti sunt, quorum unas a custodibus publicis casu occisus est, et alii sunt vulnerati. Custodes publici nunc operam dant, ut causum huius impetus intelligent. Sed etiamonent tromocratiam partratam sibi videri, id est impetum factum esse ut terror civibus incutereitur, alios viros duos unamque feminam esse comprehensus, qui tromocratiam pararent.
Archiepiscopa Cantariensis, die veneris Saramullali, Episcopa Londoniensis est ab Ecclesia Anglica creata Archiepiscopa Cantariensis. Ecclesia Anglica, quae scandalis quatuor, etiam acriter divisa est inter factionem sinistram, quae in Britannia pollet, et factionem dextram, quae est Africana et maior. Inde questus est episcopus Nigerianus, virum debuisse archiepiscopum creari, cum apporteret feminas viris obtemperare.
Nova ministre primaria Japonam, sanae Takeichi, die Saturni facta est dux maximae factiones in Republica Japonam, undi verissimile viretor eam ministrum primariam futurum Japonam. Prima erit femina, qua Japonibus praesit. Dixit ipsa, se de victoria adepta non laetari, quipi quae potius difficilem laborem esset suscriptura.
Nuissimus minister primarius Gallorum, Sebastianus Licornio, creatus est nuissimus minister primarius Gallorum, qui et quintus erit inter biennium, et septimus ex eo temperequo Immanuel Macron, ad clavum et gubernacula scendrat rei publicae.
Ministio primarius Gallorum magistratus se abdicavit. Sebastianus Licornio, novissimus minister primarius Gallorum, die lunae magistratu se abdicavit.
Tabularium Coreanum combustum, tabularium electronicum, G-drive dictum, ubi opera publica, rei publicae Coreae meridionalis conservabantur, exarsit, neque exempla monumentorum extant. quinta pars omnium documentorum, quae ad rem publicam gerendum facta erant, est deleta, neque ullo modo recuperari potest. Monent igitur magistratus, non viri posse, ut rationes expensorum acceptorumque senatui hoc mense redantur. Die Ioas, magistratus quidam, tabulario reficiendo prepositus, quis nominus una tantum litera, a, diurnariis relata est, se ex alto praecipitavit. Quibus dictis gratias auscultatoribus agamus, curate, ut bene valeatis.